Žēlastība un miers jums no Dieva, mūsu Tēva un Kunga, Jēzus Kristus. Āmen. Kristīgā draudze uzklausa Dieva svēto vārdu, kas ir atrodams Mateja evaņģēlija 21. Nodaļā. Un kad tie tuvojās Jeruzalemē un nāca pie Betfagas pie Eļas kalna, tad Jēzus sūtīja divus no saviem mācekļiem un tiem sacīja. Ejiet uz miestu, kas jūs ir priekšā, un to daļu jūs atradīsiet ēzeļa māti piesietu un pie tās kumeļu. Atraisiet tos un vediet pie manis. Un, ja kas jums ko sacīs, tad atsakājiet, tam kungam to vajag. Tu daļu viņš jums tos arī atlaidīs. Bet viss tas notika, lai piepildītos praviešu sludinātais vārds. Sakājiet Cijānas meitai, redzi, tavs ķēniņš nāk pie tevis lēnprātīgs, jādams uz ēzeļa un nastu nesējis ēzeļa mātes kumeļa. Un mācekļi nogāja, un arī tā, kā Jēzus tiem bija pavēlējis, atveda ēzeļa māti un kumeļu, uzlika tiem savas drēbes un sēdināja viņu tur virsū. Bet daudz ļaužu izklāja savas drēbes uz ceļa, citi cirta zarus no kokiem un kaisīja tos uz ceļa. Bet ļaudis, kas gāja viņam priekšā un nopakaļ kliedza un sauca, Ozianna, Dāvida dēlam, slavēts, kas nāk tā kunga vārdā, Ozianna, visaugstākās debesīs. Un kad viņš iejāja Jeruzalemē, visa pilsēta sacēlās un sacīja, Kas tas tāds? Bet ļaudis sacīja, šis ir pravietis Jēzus no Nacaretes Galilejā. Un Jēzus iegāja dievnamā un izdzina laukā visus, kas dievnamā pārdeva un pirka, apgāza naudas mijēja galdus un baloža pārdevēja solus un saka tiem, ir rakstīts. Manam namam jābūt lūkšanas namam, bet jūs to padarāt par slepkavu bedri. Un akli un tīzle nāca pie viņa dievnamā, un viņš tos dziedināja. Bet, kad augstie priesteri un rakstu mācītā redzēja brīnumu darbus, ko viņš darīja, un dzirdēja bērnus dievnamā kliedzam un saucam Ozianna Dāvida dēlam, tad tie apskētās un sacīja uz viņu, vai tu neredzi, ko šie saka? Bet Jēzus tiem saka, dzirdu gan, vai jūs nekad neesat lasījuši no bērniņu un zīdaiņu mutes tu sev slavu sagādājis? Un viņš atstāja tos, izgāja no pilsētas uz Betāniju un palika tur panākti. Āmen. Debes Tēvs sūti savu svēto garu, ka tas mums ļauj godbībā, pazemībā un ar prieku uzklausīt Tavu svēto vārdu. Atdari mums to. Tavs vārds ir mūžīga patiesība. Āmen. Viņa Mežaparka draudze, mācītājs, kad gatavo sprediķi, kad gatavojas kārtējai svētdienai, iepriekš vienmēr kaut ko izlasa. Parasti biežāk tas ir Luters. Tomēr vēl viens dārgums, kas mūsu draudzē ir atstāts vēsturē, ir bijis, kā jūs daudzi no jums zinat, mācītājs Roberts Feldmans, kas ir kalpojis šeit ilgus gadus, 30 gadus. Viņa sprediķi ir tie, kas arī ir vērts, kurus vērts pārlasīt ir atrodam viņa jaunajā internetu mājaslapā. Šo svētdienu arī ir viņa sprediķis. Kāpēc? Katru reizi, kad pienāk pūpola svētdiena, es vienmēr pārdomāju, Un atceros šo sprediķi. Šis sprediķis ir atvedis, sprediķis, kas ir teikts 98. Gadā, tieši pirms tātad 9 gadiem, viņa pēdējā dievkalpojumā, ko viņš noturēja šeit Mežaparka baznīcā. Īpašs sprediķis, jo es uzskatu, kad varētu varbūt šajā reizē lietot to salīdzinājumu, šajās dienās viņš pat labāk varbūt dar kā Lutera sprediķis tieši par šo rakstu vietu. Jā, nebaidīšos lietot arī šo vārdu. Tieši viņa sprediķis, un kas izceļ un paskaidro, kā vienmēr rakstot, lasot rakstus, ir jāatgādina sev un citiem, ka Kristus ir tas, kas vienmēr ir bijis centrā. Kristus ir rakstu atslēga. Kristus ir tas, kas mācītājiem jāsludina. Kaut gan, zinot, atceroties to, kad tieši Feldmans bija tas, kas atjaunoja mūsu baznīcā tieši šo Kristu centrisko domāšanu, kad daudz mācīt atļāvās runāt no kancels par skaistiem pavasariem un skaistām visādām pasaules lietām, nepieminot Kristus. Bet, nu, lūk, mūsu vecā mācītāja draudzes Feldmaņas predis par šo rakstu vietu no Mateja evaņģēlijas 21. Nodaļas, teikts Pūpols svētdienā 1998. Gada 5. Aprīlī. Kristus iejāšana Jeruzālēmē. Tā roka, kas svētīja un kas dziedināja, ir pacelta tagad draudīgi ar pātagu viņa svētajā vietā. Tas ir turpinājums no tā notikuma, kad Jēzus svētkos dodamies uz Jeruzālēm, uzlūko šo pilsētu no uzkalna un lūkojais arī viņas svētajā vietā, kas tur krāšņumā ir redzama. Un viņš raudāja un sacīja, kaut tu zinātu, ko tev vajag pie miera. Un šodien dzirdētā Jēzus rīcība ir nākošais solis pie Jeruzālēmes, ar kuru viņš nāk, lai vēstītu, kas patiesībā Jeruzālēmē ir vajadzīgs pie tās miera. Viņš nedodas ne uz pārvaldnieka pili, viņš nedodas uz ļaužu sapulcēšanās vietām tirgus laukumos, bet viņš dodas uz templi, uz to vietu, kas ir sirds un dzīvības avota vieta Jeruzalemē, uz svētvietu, uz dievkalpojuma vietu, kas ir jebkurā citā pilsētā un vietā viņas dzīvības avots, viņas patiesais centrs, no kura ir visas lietas, kas ir vajadzīgas, dotas un dalītas. Jēzus ir pacēlis pātagu. Kas tad ir tam par iemeslu? Vai tad lietas nav kārtībā, kā cilvēki to ir organizējuši un veidojuši templī? Ir svētku laiks un Jeruzālēmē pilna ļauža, pilna zinkārīgo, bet arī pilna dievlūdzēju. Ļauža drūzme ir liela un templis. Visas šīs lietas atvieglo. Ka upurējumie dzīvnieki nav jāved no tālienes. Viņi turpat templī, turpat svētās vietas tuvumā, kādās nošķirtās vietās, ir piesieti un mīdās savās atkritumos. Tur ir uzrīkojušies arī naudas mijēji, kā mēs tagad sakām, naudas mainītāji, kuri nav meklējami pilsētas drūmās un kas tur tagad sakliedzās un strīdās ar cilvēkiem savas mainīšanas uzdevumos. Viss šajā templī tagad ir pakārtots ērtības labad. Tas viss ir darīts, lai ļaudīm būtu vieglāk, lai nav jāpūlās velti meklējot vai drūzmējoties tur blakus svētajai vietai. No svētajā vietā taču neieveda. Bija taču kāda siena vai sieniņas starpā, bet tas troksnis, tas smagais gaiss, kas nāk no šiem kustoņiem, kas tur tiek turēti, kas klājās par šo templi, un klājās arī kāds cits līdzīgs smagums. Šī līdzās pastāvēšana, cik vienkārši, cik viegli saprotam un cik ērti. Mēs dzīvojam šinī līdzās pastāvēšanas laikmatā. Kas tad, kad ir būt tik daudz naidā, niknumā un savstarpējā karā, mēs tiekam vienmēr atgādināti un skubināti. Būt iecietīgiem, panesīgiem, paciest un sadzīvot kopā citam ar citu. Tas ir labs padoms, tie ir arī labi mēģinājumi. Un šie labie mēģinājumi, padomi grozās ap tām lietām, kur cilvēks kādreiz cilvēkam padara sev par nastu, un ka šī nasta ir jāatvieglo un jāpārvar. Bet ir lietas, kuras nav savienojamas un kuras nevar dzīvot kopā, un kurām nav nekā kopība sadraudzībā tik cieši, ka vairs nevar atšķirt vienu no otras. Tā kā kūtī nav nekas kopīgs ar templi, tā arī daudzas lietas šinī pasaulē neiedaras templī. Šī pasaules kņada, reklāma, peļņa, dedzība un sacensība meklē katru vietu svētumam. Vietu, kurā varētu piemesties, lai varētu pelnīties, kur varētu piespiesties klāt arī šeit, Dievnamā. Mēs esam pārlaiduši kādu laikmetu, par kuru mēs atcerēdamies sakām, jā, kristīgā baznīca smagi cieta. Tiesa. Daudzi Dievnam bija laicīgās, bezdievīgās, apzinīgi kristīgai ticībai pretnieciskās varas pārveidoti. Tur tika ierīkotas kinozāles, sporta telpas, noliktavas un viss visādas citas lietas. Izlausti soli, sabradāti altāri, samīdītas lietas, kas atgādina ticību. Mēs teicām, tās ir vajāšanas. Tā bija tā iznīcināšana, kas bija pieteikta klaji un skaidri. Bet tagad šis laiks ir pagājis. Bet viņa gaiss ir palicis. Tas smagais gaiss ir palicis. Šī pretniecība kristīgai ticībai, kur mēs no cilvēkiem, no rakstiem, kas parādās avīzēs, kādreiz apslēptā dzeloņa veidā, kādreiz atklātā smieklu vai nicinājuma veidā, joprojām plūst. Un ir arī tas veids, par kuru mūsu pestītājs ir pacēlis savu pātagu. Nav nekā kūtī kopīga ar templi, tirgus laukumam, ar svētumu. Un mēs redzam, cik viegli mēs šīs lietas noliekam blakus, cik viegli viņas mūs puskristietībā vai maskristietībā savienojas, cik viegli viņas sadzīvo ar mums kopā. Cik tas ir brīnišķīgi, ka mums ir šie garīgie raidījumi. Nav taču tā, ka apspiestos laikos bija. Tiek turēti pat sprediķi, pat dievkalpojumi tiek filmēti un rādīti televīzijā. Un nemaz nav jākust no mājas ārā. Var mierīgi brokastot, var mierīgi savā starpā sarunāties un tajā pašā laikā redzēt, kā pie altāra iesvēt svēto vakarēdienu. Vai kā kristī kādu bērniņu. Un taisīt savas piezīmes un izbrīnāt piekrist vai nepiekrist. Ir raidījumi, kuriem ir virsraksts garīgie, garīgās dzīves izpausmes. Tur mēs redzam, cik tālu ir nogājuši šādos pētījumos par to, šādos vērtējumos par to, kas ir garīgas lietas un kuras būtu nepieciešamas katram cilvēkam. Mēs redzam to dažreiz no kāda raidījuma, no kādiem apcerējumiem, no kādiem rakstiem, no kādām ilustrācijām. Pirms kādiem gadiem gadījās redzēt, pie draugiem aizējot ciemos kādu no filmām. Tas bija dienas apskats ar līdzīgu nosaukumu – garīgās dzīves izpausmes veidi. Es redzu, uz ekrāna ir teoloģijas semināra rektors doktors Akmentiņš. Viņš kaut ko ļoti saistoši un uzmundrinoši uzrunā jaunatni. Par viņas mērķiem, par viņas centieniem. Un ir tāds skaists, tīkams iespaids, ka mēs redzam šāda veida priekšā cēlumu un aicinājumu no viņa puses. Bet tas neilgst ilgi, jo taču paredzēti ir vēl citi tanī pašā sērijā šie uzņēmumi. Nākošais skats ir tas, ka kaut kur palagos ietunušies cilvēki noskūtām galvām, sasēdušies tieši uz grīdas, šķindina un žvadzina kādu zvārguļus. Un arī par to tiek sacīts, redziet, kādas garīgas dzīves celšana. Šie cilvēki pieķērušies kaut kādam no indiešu pagāniskiem dievekļiem, kuri savos veidolos un arī savos saturos stāv pavisam kādā citā pasaules lietā un kārtībā. Nomainās arī šis skats. Ir stipri tumša telpa, kāda sieviete, kurai slikti saredzama, jo ir savos tumšos leveros ietinusies, viņa stāsta par savu darbu. viņa zīlē. Viņa pareģo cilvēkiem nākotni. Viņa izsauc garus, kas var cilvēkiem palīdzēt viņu vajadzībās un arī dot šos norādījumus, kādi ir rezultāti šādām jaukām lietām. Arī garīgas lietas, bez šaubām. Tikai ir darīšana ap kaut kādiem gariem un ne jau ap Dievu svēto garu. Un tad nāk kāds tāds kā lozungs, kas saņem visu kopā un pastāsta, cik tas ir labi un pareizi, ka mēs tagad dzīvojam tādā miera laikā un sadarībā ar visu to, ko cilvēki sauc par garīgām lietām. Un metam mājticību un ticību un arī īpašu bezdīvību visā vienā katlā. Mūsu tauta ir izslāpusi pēc patiesības, pēc gaismas, ilgi atturēta. Viņa dabū uzreiz priekšstatu par to. Jūs redziet, cik plaša iespēja cilvēkam viņa dvēseli iesaistīt darbā šādos un tamlīdzīgos izpaudumos, ieskaitot pat Dieva namos. Jāsaka paldies Dievam, ka šķiet, ka šīs lietas iet mazumā. Kas notiek Dieva namā, kad Kristus iet? Viņš saka, mans nams ir lūkšanas nams. Mana tēva nams ir lūkšana nams. Un es un tēvs, mēs esam viens, saka kungs un pestītājs. Viņa pātaga ir pacelta par visu neīstumu, par visu šo blēdīgo līdzpastāvēšanu, par visu šo samierināšanos, kas saka, ka ir jāsadzīvo vien ir. Ja tur tie uzstāja pret, mēs labāk paiesim sāņus, un viņa meklē ienāk baznīcā ar saviem priekšnesumiem, skandinājumiem, dziedājumiem, kur nav neviena vārda, kas kaut kādā veidā celtu garīgo dzīvi. Bet cilvēki izklāsta savus ļoti seklās, ja ne divdomīgās jūtas, domas vai uzskatus, un saka, nu jā, bet tie ir priekšnesumi, un tiem sapulcējas cilvēki, tad mēs viņus varam aprīnot, un mēs viņus varam dabūt iekšā baznīcā, jo citādi cilvēki nenāk uz baznīcu, vajag šos priekšnesumus. Pestītāja pātaga ir pacelti. Viņa mācekļi apbrīno šo skaisto un krāšņo templi. Viņa saka, skaties mācītāji, kas tās par celtnēm, kas tie par akmeņiem. Jā, arī mūsu katedrāles šodien, arī mūsu dievnami, kas tie ir par akmeņiem, kas tās ir par celtnēm. Bet Jēzus saka, akmens uz akmeņa te nepaliks, kas netiks nopostīts. Tāpēc, ka tu savu piemeklējumu laiku neesi atzinusi Jeruzālimi. Viņš saka to arī mūsu laikmetā, kas ir iestidzis mājticībā, un mājticību uzskata par ticību. Tas jau vienalga, kam cilvēks tic. Man nemaz nav jāiet uz baznīcu, man Dievs ir manā sirdī. Mēs to dzirdam, man liekas ļoti, ļoti daudz un bieži. Un šāds cilvēks kuģo cauri šai dzīvei ar šo savu Dievu sirdī. Un izrādās, ka šis Dievs ir abrīnojami labs Dievs viņam. Viņš taisni to tura par labu, kas arī man patīk. Taisni to attaisno, ko es daru. Un es zināmā mērā jūtos abrīnojami droši. Notiek pēc mana prāta, pēc mana paša prāta, un tai pašā laikā domā, ka Dievs taču visu šo aizmirsīs. Kristus saka, vai jūs nekad neesat lasījuši? No bērniņu un zīdaiņu mutes tu sev slavu esi sagādājis. Kas tad nāca pie Kristus? Kas pulcējās ap viņu? Bērni saskrien apkārt Jēzumu. Bērni gavilē, viņi dzied Ozianna. Viņi dzied tās dziesmas, ko dziedāja eņģeļi toreiz Jeruzālemē. Viņi dzied tās dziesmas, ko viņu eņģeļi, kas redz debesu tēvu vaigu, ir atnesuši viņiem un ir iedevuši viņu sirsniņās, kuras varbūt Nekas arī nav cits mācīts. Un tomēr, šī brīnišķā debesu mācība ir ienākusi pa ceļu sirds šķīstajos, kas ierauga Kristu, kas ierauga to, kurš redz nabagos, kuriem pieder debesu valstība. Jeruzalemē ap Jēzu locījās ne tikai bērni, bet arī tizlie, slimie, aklie, kroplie. Visi tie, kurus dzīve ir salauzusi, noliekusi pie zemes. Tie visi ir garā nabagie un arī savā cilvēciskajā spēkā iztukšotie. Svētīgi ir tie, kam ir bēdas, saka pestītājs, kam ir bēdas pašiem par sevi un par visu to, ko viņi nes kā Dieva rīksti pār sevi. Tie tiks iepriecināti. Viņš būs šinī templī, viņš nāks tanī pielūkšanā, kuras paceļas augšu. Viņš saka, ja jūs neatgriežaties no grēkiem, jūs nenāksiet debesu valstībā. Šie garā nabagie, kuriem garā pārākie un pašapzinīgākie iet garām, nāks ar skaidru sirdi, lai dziedātu tikai Dievam godu, tikai pestītāja slavai, tikai tās dziesmas, kas noklausītas no eņģeļiem un ir atraisījuši viņa sirdis, lūpas, soļus un arī viņa rokas. Pestītāja paceltā pātaga ir par visu kristīgo baznīcu, arī par evaņģeliski luterisko baznīcu. Mūsu pestītāja pātaga vēl joprojām ir pacelta. Ar kaunu ir jāatceras tas, ko piedzīvoja mūsu baznīcas jaunieši un mūsu arhibīskaps slavenajā lielajā Hongkongas konferencē, kur mums tika pārmests, ka mēs, mūsu baznīca, neesam pievienojušies tam baram, tām baznīcām, kas pakļāvušās savām laicīgajām varām. Tās ir ieviesušas un ielikušas savos dievkalpojumos visneiedomamākās neiedzības. Viena dzimuma cilvēka salauvāšana. Salauvāšana par to šodien to sauc. Izvirtības un netiklības riebīgums ir šajās baznīcās. Tos piestas ir pieņemt viena otra no baznīcām. Tāpēc, ka parlaments, kurā sēž zvērinātie bezdievi ar saviem socialistiski apsaktajiem nosaukumiem, lozungiem, viņiem to liek, jo viņa nolūks ir sagraut. Ne ar uguni un ne ar laužņiem, bet ar samaitāšanu. Un tie paši, kas to pieļauj un kas pārmeta mums, ka mūsu baznīca to nepieņem un nevar teikt uz to savas vienības un sadraudzības vārdu, tāpēc, ka viņa ir neatkarīga baznīca, kurai neviens pārmetums un neviena vara, arī Krievijas ķeizars, ne padomju vara nav piestiprinājusi nevienu vārdu, un mēs netiekam saukt savādāk, ka tikai Latvijas baznīca. Vēl vairāk, šie pārmetuma teicēji, smējēji, pārmet mums, ka mēs neejam laikmetam līdzi, ka mēs neesam sadraudzīgi, ka mēs norobežojamies, ka mums nav nekas jauns baznīcā, ka cilvēki netiek ievilināti. Šinī pestītāja pātagas ēnā, viņa ciešanu skatījumā viņš iet, lai noņemtu no pasaules viņas grēkus. Un mūsu skats vēršas uz tām nevainīgajām bērniem līdzīgajām dvēselēm, kas toreiz bija ap Jēzu, kas locīja savus ceļus Jēzus priekšā, kas ar bērna uzticību savam pestītājam atvēra savu sirdis un pielūdza viņu. Mūsu skats pievēršas bieži vien arī mums pašiem, kad mēs nesam kādas ciešanas, grūtumas vai vainu. Un mēs atceramies, ka viņš, mūsu pestītājs, ir atnācis, lai mūs dziedinātu, lai mēs dzīvotu, un nevis, lai mūs nomaitātu. Un tā ir viņa baznīca. Mēs esam viņa baznīca. Tāda viņa taps, un tāda viņa arī būs. Un ja nē, tad akmens nepaliks uz akmens arī mūsu baznīcā. Āmen.